Braucot pa sniegoto zemes ceļu un tuvojoties Jelgavas novadam, kopā ar Latvijas radio šoferi dažu simtu metru attālumā pamanām kādu pelēcīgu dzīvnieku, kas līdzinās vilkam. Iespējams, tas bija suns, bet nekādas mājas apkārtnē nebija manāmas. Līdz ko ieraudzījis mūsu dzīvnieks ātri dodas savās gaitās meža biezoknī. Šajā apkaimē vilki mīt un to apliecina viņu uzbrukumi mājlopiem. Ar viņu radītiem postījumiem šogad jau divas reizes ir saskāries aitkopi Zigmārs Zaķis no saimniecības Zaķupļavas, kas atrodas Cenu pagastā.
Meitenes pašas atrada ceļu uz mājām, astoņas aitas gāja bojā. Šīs, ko jūs redzat, izmuka no vilka nagiem un tagad atgūst emocionālo labsajūtu, kas saka, pie manām namdurvīm.
Ap 70 Latvijas tumšgalves šķirnes aitas saimnieks pasargā ar elektrisko ganu. Taču vilki mājlopiem tik un tā uzbrukuši un daļu sadzinuši mežā, kur tie stresā pavadījuši pusotru mēnesi. Savukārt nogalinātās aitas saimnieks esot atradis dažādās vietās tālu no mājas. Lai gan naudas ziņā zaudējums ir liels, Zaķis atzīst, ka tas ir psiholoģiski smagi. Lai problēmu mazinātu, viņa prāt valstī ir jāpalīdz.
Ir jārod kaut kāds starp ministriju risinājums, starp nozarēm atrisināt kaut kādu kompensāciju momentus vai piemēram, pakoriģēt to medību limitu.
Vilku medību sezonā, kas ilgst no 15. jūlija līdz 31. martam, var nomedīt 280 plēsējus, taču aitkopis uzskata, ka laika termiņu nedrīkst būt.
Ja reiz vilks ir iemins taku uz manu aitu saimniecību, nāks otrais un trešreiz, tas nav normāli, viņš šeit ir likvidējams. Un vai tur ir medību termiņš sākums beigas vai viņš nav, viņš nāk uz saimniecību.
Arī Latvijas aitu audzētāju asociācijas valdes loceklis un saimniecības Ralli īpašnieks Ivars Frīdemanis no Kandavas novada uzskata, ka nomedīto vilku limits ir jāpalielina. Viņš norāda, ka šajā vilku medību sezonā jau ir nomedīti vairāk nekā 90% no paredzētā limita, lai gan līdz sezonas beigām vēl ir palikuši 4 mēneši.
Pa dienu jau brauc ar mašīnu un redz, ka vilks skraida pa laukiem. Nezinu. Bišķiņas uzskata, ka ir tas tikai pat raku.
Šogad aitkopju zaudējumi ir mērojami 50 līdz 60 tūkstoši eiro apmērā. Lai gan uz kopējā lauksaimniecības fona zaudējumi nesot tik lieli, tas vietējiem saimniekiem traucē veiksmīgi startēt Eiropas tirgū ar aitas gaļu. Uzsver Frīdemanis norādot, ka tagadējās dzīves dārdzības laikā vilku uzbrukums nodara lielu postu, jo aitkopība ir lēna naudas aprites uzņēmēja darbība.
Tad, kad cilvēki brauc un redz, ka viņas ganās, tad viss priecājas. Tad, kad viņas noplēš, tad lielākie pārdzīvumi jau ir tikai pašam saimniekam, pārējiem, kas tad tur aita. Tā aita jau neko nemaksā, jā.
Šogad kopumā fiksēti 77 vilku uzbrukumi, kuros cieta vairāk nekā 480 mājlopu. Visvairāk aitu, tā ziņo valsts meža dienestā. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šogad cietuši 2,5 reizes vairāk. Medību daļas vadītājs Valters Lūsis šogadu raksturo kā smagu. Tāpēc dienests no nākamā gada apsver palielināt kvotu no 280 līdz 300 nomedītiem vilkiem.
Tā nekad nav bijis, kad 90% pieļaujamais apjoms ir izmantots jau novembra beigās, ar vilku populāciju visi kārtībā. Viņas var medīt 300, nekas viņam nenotiks. Un tad paskatīsimies, kas ar uzbrukumiem ir. Viņi vienmēr būs, kamēr būs aitas un vilki piekrītu, būs žogi, investīcijas samazināsies, bet būs vienmēr šādi gadījumi.
Problēma apzinās arī zemkopības ministrijā, taču kompensācijas par zaudējumiem ieviest negrasās. Vēl jo vairāk valsts palēnām atsakoties no kompensācijas mehānisma, aicinot lauksaimniekus atbalstu gūt privātajā sektorā, turpina ministrijas lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liena Jansone.
Arī augkopībā un lopkopībā mēs veicinām tieši šo apdrošināšanas sistēmu ieviešanu.
Vai tas ir saistīts ar to, ka valstī trūkst finansējuma? Tam.
Protams, jebkurā gadienā tas daudz kur ir saistīts, bet lauksaimniecības nozarē, protams, ir pieejami dažādi šeit atbalsta instrumenti, un tāpēc mēs ejam uz to, ka saimniekam tomēr pašam ir daudz jāstrādā, jādomā, kādā veidā to mazināt, un nevar visu uzlikt uz valsts pleciem.
Valsts tad sanāk negrib par to rūpēties kaut kā.
Valsts rūpējās, kā es minēju, nav tā, ka mēs nedaram neko. Mēs piedāvājam šos instrumentus, kur ir pašiem saimniekiem jāizdara savu izvēlu.
Savukārt Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silava pētnieks Jānis Ozoliņš uzskata, ka Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, atsevišķos vilku uzbrukumu gadījumos kompensācijas tomēr jāpiemēro.
Šie gadījumi ir tomēr reti, ja žogs tiek pienācīgi uzbūvēts un uzturēts, ka tomēr kāda aita vai tiek nokos, nu tādā gadījumā tiešām to kompensāciju izmaksāt. Tas veicinātu tādu uzticību.
Aitu audzētāji pret žogu raugās skeptiski, norādot, ka vilks tik un tā tam tiks cauri. Savukārt apdrošināt savus mājlopus esot gatavs vien retais, jo apdrošinātāji prasot pārāk lielu naudu. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.